Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-komplementarju mit-tajja petizzjoni ħolet għal-programm il-Balomba l-għolet għal-din il-sena. Sena li bdejnija bil-fazi tal-loti tal-tilqim, wara il-flejn l-aħħar tas-sena kien hemm l-approvazzjoni tal-vaċċin. Rajna però illi f'dan il-proċess kellek xi ħaġa li hija kontinentali, Ewropea, li kulħadd qed jiftehem kif ukoll meta se jqassam, jibda jitqassim. U jisir, però rajna ħafna u kors forzi matul din il-pandemija li jisu kien hemm paralleli, kontrolli, bil. Anyway, inti f'intervista qed nirreferi għalik Dr. Elena Grech, li il-kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, kont qed ma tistax timmaġina Malta kieku ma kienx fl-Ewropa fil-pandemija. U naħseb illi għadin niftakar weħda mill-ewwel telefonati f'da żmien, ċej iktar tardu ta' bdiet tfetx il-pandemija, kien dar perempju deputat, prim ministru, ministru tas-saqqa jgħid li fl-qa tal- Ministri counterparts tal-Unjoni Ewropea kien hemm il-bil bejn il-pajjiżi, allura bejn l-Ewropa, illi kull pajjiż ma jitħallix lura fil-vaċċin. U jkun hemm ġidjata niftakar għadu ħajjibda qed nippruvaw nifhmu x'laqatna diġà qed naħsbu bħala pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea kif ser nersqu lejn il-vaċċini li kienet is-soluzzjoni dejjem issa. Waħda mis-soluzzjonijiet importanti. Għadek tal-istess fehma?
Definitivament, naħseb illi kieku Malta ma konniex l-Unjoni Ewropea, konna naqgħu lura. Ma ngħidx li ma kienx ikonna aċċess għall-vaksin, imma ovvjament l-Unjoni Ewropea bl-inizjattiva li ħadet il-COVAX Initiative, il-kooperazzjoni li għamlet il-Kummissjoni Ewropea mal-laqda dinija tas-saħħa biex jinġabru l-flus fuq livell internazzjonali biex jissiri r-riċerka fuq il-vaċċin, Malta kieku kienet waħda. Meta rajt din il-fundraising event li kien sar, kien hemm ħafna pajjiżi li ħadu semma. Ħafna minnhom kienu pajjiżi kbar, dawk li kienu neqsin il-kbar kienu jispikkawa x'kienu neqsin, l-Istati Uniti u r-Russja, imma l-bija pajjiżi żgħar ma tantx kienu jidhru fiha u kieku ma konniex parti mill-Unjoni Ewropea. Naħseb li r-ranking ta' meta nieħdu l-vaċċin, meta jkollna aċċess għall-vaċċin, kien ikun proporzjonali għall-kontribuzzjoni li nagħtu. Ġifieri ara kemm immultiplikajna s-saħħa ta' Malta, Malta mnalija kienet ta' donation ta' jekk mhux sejra żball xi 250,000 euro. Kollox inġabru 7 biljuni, ġifieri għarax attra żgħira kienet il-kontribuzzjoni ta' Malta, għar kemm kien ikonna ndumu nistennew kieku.
Ovvjament qed nitkellmu dwar il-kriżi tal-pandemija, illi meta bdejt ħares leha nridu napprezzaw illi din kienet ħadd ma kienet jippjana. Ġifieri għadni niftakar l-ewwel id-dewmin li kienet biex tiġi konfermata l-Kummissjoni. Għal-numru ta' xi żewġ persuni u mbagħad approvata l-Kummissjoni, slow start u bdiet taħdem. Mbagħad kien hemm id-dikjarazzjoni ta' x'ħa tkun il-politika meta kienet approvata il-President tal-Kummissjoni, għaliex ukoll niftakru kien hemm elezzjonijiet li kellu jkun xaħat tieħor. Ċe kien hemm dawn l-affarijiet kollha illi però b'xi mod ġiet din il-pandemija u qishek tibda tara ħafna fronti, se forsi veru li aħna nsegu ħafna dak li kun qed jiġri fl-Ewropa, però jiena li tittendi li kellek il-pandemija li kellha l-affett tas-saħħa u li kien l-ewwel priorità, però kellek ukoll il-problema ekonomika u qisu illi fid-dawl tal-kriżi ekonomika li kienet laqtet l-Ewropa snin ilu fil-fejn u t-tminja kun jitsejjer zbal, kellek rispons fuq żewġ fronti isu illi mhux faċli għax issa qegħdin apprezzaw 27 stat. Kellek wieħed mill-pajjiżi normalment bilanċi ftit l-Ingilterra li on the way out kellek loġik taras ta' Brexit se nitkellmu dwar ukoll, però by and large jidher illi l-Ewropa anka ċertu gvernijiet li kienu xettiċi sa qabel din il-pandemija tat risposta, fl-opinjoni tiegħi, tat risposta mhux għaliex kellha tagħti risposta, imma illi aġixxiet b'mod differenti ha minn kriżijiet ekonomiċi oħrajn. Inti għext f'kuntest ambitu Ewropew dawn iż-żewġ realtajiet, x'kien differenti din id-darba?
Din id-darba naħseb l-ikbar differenza kienet li hija pandemija li qed taffettwa s-saħħa tan-nies u ikbar mill-pandemija fil-kamp tas-saħħa għandek il-kriżi ekonomika illi naħseb li l-pajjiżi kollha 27 pajjiż irrealizzaw li waħedhom ħadd mhux se jinnexxielu joħroġ mill-kriżi ekonomika. Hemm bżonn li kollha jingħaqdu. Jina lija, per eżempju, l-iktar ħaġa li sorprenditni, illi sa' qabel bdiet il-Covid, negozjati fuq il-budget, fuq il-famuż MFF, għas-sen, għas-snin 2021-2027, kienu ilhom għaddejjin iktar minn sena, kważi sentejn. U ma setawx jaqblu fuq kemm se jħorġu, għandek il-frugals u għandek il-dawk li jridu iżjed, il-Friends of Cohesion, u jfetqu minn irid iħallas 1% tal-GDP tiegħu malli ġiet il-COVID u bdew jirrealizzaw il-pajjiżi x'hemm fiha din għax sejħula l-ikbar kriżi ekonomika mit-tieni gwerra dinjija. Waqaf il-diskors fuq kemm se nħallsu. Fil-fatt il-budget kien mistenni li jkun xi 1.1 trillion oriġinarjament, għandna kważi 1.8 trillion. Jiġifieri mhux talli ma għadu xi fetqu biex ma jħassux il-1.1, żiduh. Għax kulħadd irrealizza għax aħna pereżempju s-soltu f'daw id-diskussjonijiet tal-budget għandek il-pajjiżi li huma net contributors, dawk li jħallsu ħafna iktar għall-budget u dawk li huma net beneficiaries.
Tħoġġi kemm tieħu ma kemm taħ.
Eżatt. Imma tgħidli imma dawk li qed iħallsu iktar milli jieħdu x'qed jieħdu minna? Jieħdu minna x'dawn huma l-iktar pajjiżi industrializzati mhux qed jieħdu direttament mill-fondi tal-EU, imma jekk il-pajjiżi l-oħra ekonomikament huma tajbin, l-industrija tagħhom se jmorru tajjeb, jiġifieri qegħdin jinvestu se qed tpoġġi l-flus tiegħek f'bank. Din id-darba għalhekk ikkonvinċew ruhom illi hemm bżonn li jgħinu iżjed, li daħlu idejhom iktar fil-fond, fil-but, għax jekk il-pajjiżi l-oħra da għandek, mor or less ishom erba' pajjiżi li huma sinjuri ħafna biex ngħidu hekk. Jekk 23 pajjiż ieħor, l-ekonomija tagħhom tant se tmur il-baħar illi m'għandhomx biex ikomplu għaddejjin bil-ħajja ekonomika, l-industrija ta' dawk l-erba' pajjiżi li huma sinjuri se tieqaf kompletament.
Għax hija
l-interdipendenza tas 27 pajjiż fuq xulxin. Issa tgħidli xi ħaġa tajba jew le? Jiena nemmen bil-mottu Taljan, l-Unjoni fala forza. Jekk ikun inti pajjiż waħdek, tbih lis-suq lokali tiegħek biss, lis-suq nazzjonali tiegħek biss. Immaġina Malta fejn kunu. Malta x'għandna x'nesporta.
Jiena tu eżempju konkret fuq dar jgħid tgħid inti u naħseb dik kienet il-mod kif attwalment stajna ngħixu għadi. Jien ngħidu t-turizmu. Kemm hija ilin minn dak kollu li ridet tagħmel l-Ewropa u fuq livell politiku, eċetera. Kellek id-deċiżjoni li jieħdu l-istati membri dwar jekk jiftħux jew jalqux il-frontieri. Deċiżjoni finalment ta' kif jimmanaġewhom hija tal-pajjiżi innifsu mhux le mhijiex kienx tal-pajjiż fl-ewwel fażi. Lili ma fil-bidu,
fil-bidu sar kollox ħażin.
Tiklikonti
hemmhekk sir sar ħażin. Għax kulħadd ippanikja, kulħadd ingħalaq. Kull ħalqu l-frontieri u bdejna naraw dawk il-xeni fuq il-television fl-aħbarijiet ta' kjuwiet, ta' karozzi u trakkijiet blikel li jridu jaqsmu l-frontieri li kienet xi ħaġa normali u mwaħlin. Għax il-pajjiż determina li l-pajjiż illi ħajraq il-frontieri ħaj jissospendi t-trattat ta' Schengen, mhux hekk isiru l-affarijiet. Imbagħad bdejna niftħu l-Green Lanes u bdejna nirrealizzaw li mhux tħalli twaqqaf in-nies milli jidħlu, imma jew twaqtala l-frontiera li ma jsejħol ħadd, hu prevenzjonijiet li min ikun dieħel ikollok
dak kien ix-xokk.
Dak eħe. Jiena dejjem insejjaħlu dan l-stun effect fil-bidu dik li ġara, issek meta titfa' ġebla kbira fl-ilma jkun hemm il-ħut ukollha jifriżaw. L-Ewropa ġrala eżattament hekk. U mbagħad qisu naħseb dan xar ma'
wara l-Easter.
Eħe, ma ta' tqis li f'Marzu qisha bdiet, u ħadd ma ħaseb li seddu maddejja daqshekk, kulħadd ħaseb li u lanqas dak iż-żmien naħseb kien ħadd kien qed jgħid xahar.
Le, li fis-sajf kollox jiġi sew.
Żgur.
It-tama.
It-tama kienet imma fil-bidu meta bdew il-każijiet l-Italja. Issu kulħadd ra tant kienet xi ħaġa remota minnu li kun nagħlqu l-frontieri għall-ita' anke Malta d-diskors hekk kien inwaqfu l-flights li ġej mill-Italja.
L-ewwel inwaqfu ta' Ċina x'e ħsibna li ħatiqa' fehm.
Ma Ċina ma Malta m'għandix flights
direttament. Ironikament jiġifieri ħsibna li da għax dieħor li l-frontieri tilaqhom jew ma talaqhomx mhux ħa.
L-frontieri mhumiex ħajt fiżiku li jatwaqqaf in-nies illum il-ġurnata.
Ikkonfermat allura kemm nagħlaq il-kapitlu ieħor però fuq il-kontinent. Ejja ngħidu li Malta bdiet taraq ċertu rotot.
Għalqet l-airport.
Pajjiżi kollha bdew jħalqu l-airports, u mbagħad fatħu. Mhux kemm tiftaħ inti, kemm ħajjiftaħ in-naħa l-oħra biex jiġi għandek. U kemm ħajkollok ġi l-indipendenza daqshekk hija valida.
Eħe, ma wara s-sajf once li fetaħ l-airport, ħadd ma reġa' laq l-airport. Mbagħad ħriġna bit-traffic light system tal-listi. Għandek l-amber list, għandek il-green list u
l-imbattak ġunifikatu xe.
Aħem, lista komuni Ewropea min jista' jkun fuq l-amber list jew le.
Pajjiżi
Ewropej, ovvjament, qed nitkellmu. Ġifieri inti ma tistax tgħid, jiena mill-Italja ma rrid il-ħadd taġdok fuq l-lista l-ħamra li hija għax jekk miex deċiżjoni. U d-deċiżjonijiet iridu jkunu bbażati fuq statistika viroloġika.
Qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija interessanti. Numru ta' intervisti li jkollna nitkellmu dwar unjoni ekonomika u unjoni politika. U darba nitkellmu wkoll dwar ix-xi ta' kompetenzi. Apparti l-numru ta' inizjattivi li ttieħdu kien hemm waħda partikolari li forsi naħseb huwa frott underlying condition tal-pandemija. Dejna nsimgħu diskussjoni dwar unjoni ta' saħħa Ewropea. Hija prodott pereżempju dali qed tgħid tal-ember id-deċiżjonijiet. Hemm x'ħadd waħd uniku li qed jagħmel l-analiżi, jagħmel ir-risk assessment u jiddeċiedi fejn jikklassifikaw ċertu pajjiżi u mbagħad tista' l-pajjiżi li jimplementa dak l-istess bħalma kellna l-aspett tal-vaċin u l-approvazzjoni mhux kull pajjiż. Kellek wieħed li jittela u għamel biċċa u biċċa rasu. Però eventwalment kien hemm di tas-saħħa u dawn l-affarijiet għaliex iżda qegħdin naraw jiena qed nesperjenza qed inħares lejn din il-kwistjoni tal-COVID u l-effetti illi inti semmejt analoġija il-gwerra. Illi il-missirijietna dawk li raw it-twelid tal-Unjoni Ewropea u ċertu aspetti jiftakru li l-Unjoni Ewropea twildet fuq l-irmiet ta' gwerra. Jista' jkun li l-pandemija tagħti impetu ġdid lejn il-proġett Ewropa fuq oqsma bħalmu għas-saħħa u possibilment oħrajn?
Diffiċli tirrispondija. Il-fatt li ħarġet din il-proposta biex ikun hemm iktar kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea fuq is-settur tas-saħħa kienet xi ħaġa kważi kważi loġika. Għax fil-bidu l-kritika kienet fejn speċjalment fl-Italja, f'pajjiż li għalina huwa viċin ħafna u bdejna naraw dak in-numru kbir ta' kollaps totali tas-sistema tas-saħħa Taljana u pajjiżi oħra anke pajjiżi terzi jew pajjiżi huma tradizzjonalment iktar foqra jibgħatu l-maskli, jibgħatu l-protective equipment, jibgħatu
l-ventilators,
jibgħatu t-tobba lil dan il-pajjiż li huwa wieħed mill-G7. G8, sorry. Jiġifieri shameful dik il-kelma. Biex qatt ma jerġa' jiġri dan, il-Kummissjoni Ewropea realizzat li hemm bżonn li jkun hemm ċertu koordinazzjoni. Għax da issa pereżempju tfittini mawġa rajnija bħala xi ħaġa iktar naturali illi meta reġgħu bdew tilejn il-każi Franza, l-Italja u anke Spanja, awtomatikament pajjiżi oħra bdew joffru s-sodod fl-isptarijiet tagħhom jixxippjaw il-pazjenti jieħdu qabel kienet qisha. Xi ħadd l-ewwel darba, alright, l-ewwel darba ħadd ma kien preparat. Xi ħaġa oħra li ħarġet pożittiva ħafna f'din il-proposta li kien hemm għal kompetenza Ewropea, illi ma tiġix pandemija oħra u s-sibna mhux preparati. Il-fatt li kollu kompetenza orizzontali, kompetenza komuni, għandek body jikordina, supposti kollu mil-pajizi membri f'termini ta' saħħa ta' prevenzjoni, tkun ċert li meta tolqtok, għax pal dan pandemija ħajerġu jiġu żgur, fid-dinja qed ngħixu, id-dinja qed ngħixu bħalissa żgur ħajerġa' jkollok. Titkun preparat, titkun ġo testjajt is-sistemi taf x'għandek tagħmel mhux tifriża u tibda ddawar subajk tispera li mhux talaq il-frontieri biex ma tiġix għandek, għax llum il-ġurnata dik hija diffiċli twaqafha. In-naħa l-oħra tal-munita ta' din il-proposta hi jekk intix qed teqreb lejn Ewropa iktar federalista, iktar federali. Għax inti biex tgħid li pereżempju.
Hija l-Amerika ġifieri.
Palmija l-Amerika, ma dik hija dak huwa wieħed meta kellna l-famuża proposta tal-ħames opzjoni tal-Five Options Paper fuq il-futur tal-Ewropa. Kienet waħda
minn
fiżmin il-Kummissjoni Juncker meta kien hemm is-60 anniversarju mit-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Kienet waħda mill-proposti li ikollok kollox shared li speċi l-pajjiżi jkunu dover ta' jistaw ibidlu ċertu liġijiet, però l-responsabilità tal-gvernijiet individwali nazzjonali tkun iktar l-implementazzjoni, mentri l-lawmaking isir b'mod ċentralizzat. Għandek il-Ġermanja li hija federazzjoni, s-saddi tal-federazzjoni naħseb li l-idea fi żmien Juncker kienet iva priorità, imma naħseb żmien tagħna parir li għadu mhux il-waqt. Kemm din ħadd speċitistika iktar sentiment ta' Ewropa iktar unita, ma nafx, għax fid-diskussjonijiet li kien hemm biex intlaħaq il-budget, kollha nafu kemm kien hemm ostakli on the way, u għalija pereżempju jiddispjaċini ħafna li l-iktar żewġ pajjiżi, tnejn mill-iktar żewġ pajjiżi li jibbenefikaw il-budget tal-Unjoni Ewropea, il-Polonja u l-Ungerija, tant għandhom sentiment mhux Ewropew li l-lesti jisparaw f'saqajhom. Alright, mbagħad rajna li tal-Polonja mhux vera kien vito u ma kienax ikkonvinċuhom l-Ungeriżi biex jgħidu le magħhom biex l-Ungerija ma tkunx waħedha. U Orban għax u Orban ried jgħid le biex ikun biex jispikka to be talked about, bażikament. Imma allura qed nagħmlu politika għal livell personali mhux għal livella tal-pajjiż inqas inqas Ewropew. Jiġifieri għandek dal-populiżmu bla sens. Illi sakemm għandek daw it-tip ta' politiċi sfortunatament ma naħsibx li se jibbenefikaw l-proġett nazzjonali, l-politika nazzjonali u inqas dak Ewropew.
Ovvjament il-sitwazzjonijiet fil-apart il-pandemija kien hemm affarijiet oħra. L-affarijiet l-oħra li huma tajb li titkellmu dwarhom fil-perspettiva ta' dawk li kienu l-istrateġiji li kienet qed timbotta l-Kummissjoni Ewropea u sa ċertu punt. Fuq livell ġeopolitiku internazzjonali kien jintu kunnhom kod taħsibijiet tagħmilha waħda, tipo l-Green Deal, netqisha l-flag bearer l-Ewropa pushjat ħafna u l-pajjiżi Ewropej li jbidlu jaġġurnaw u ħardu ħafna ta' anke miżuri tal-Just Fund minħabba l-tranzizzjoni, jekk numru ta' sitwazzjonijiet ta' dan it-tip. L-Amerika kienet qisha marret innaħa l-oħra pjuttost tilfet alleat l-Ewropa. Fejn tidħol f'ċirkostanzi. Issa għandek Joe Biden tilefet partner.
Għax qabel kienet pjuttost politika oċċidentali bilaterali l-Ewropa u l-Amerika li jaħdmu biskopijiet differenti, b'ambizzjonijiet differenti, imma fl-istess direzzjoni. Ma Trump.
Issa naraw Joe Biden jidher illi ser imorru f'dik id-direzzjoni.
Ma ġbil take
ma. Ma jkollu għed Ewropew, dem Ewropew fil-kabinet. Ġo Buttigieġ, għaw Pit Buttigieġ, sorry, ġviri għajkollna dem Malti għan.
Origin irlandiza, Trump origin skoċċiza.
Dawk, ħarġu għal. Pero biex, pero mbagħad kellek ukoll il-kwistjoni tas-suġġett tas-suq digitali u għandini Ewropew, u kellek numru ta' policies illi ħarġu, U kommitment ta' policies oħra li ħirġin dal-waqt bħal kwestjoni tal-ugwaljanza, il-kwestjoni
tal-trasparenzi fil-Praga.
Hemm ħafna minn dawn l-affarijiet. Illi isu kellek allura żewġ binari, business as usual sa ċertu punt. U l-aspett ieħor illi kien qed jippreparaha ġifieri u tibda tara anke l-President tal-Kummissjoni Ewropea. More in the news, anka bħala global leader, ġo kienet waħda wkoll mill-xewqat, probabbli t-għanijiet tal-Kummissjoni fond il-qin, 2022 il-hemm, għax 22 għandna saħħa tkun sena ta' riparazzjoni, però f'daw għajna għandna nibdew dis-sena. X'Ewropa nistennew bħala istituzzjoni ħadet dik ikollha dak ir-rispett doverus f'kuntest ta' xenarju politiku globali?
Bħala Ewropa ġeopolitika naħseb illi kulħadd ħarruh bl-elezzjoni ta' Biden, illi għall-inqas ħajkun hemm min titkellem fin-naħa l-oħra tal-Atlantiku, għax ma' Trump konverzazzjoni waqfet kompletament, għax da konna Ewropa u l-Stati Uniti bdew mhuxi f'direzzjonijiet kompletament opposti. Ġifieri għall-inqas issa hemm biss anke l-wegħda ta' Biden illi l-ewwel ġurnata malli jieħu l-kariga hu se jerġa' jirratifika trattat ta' Pariġi. Dik diġà naħseb kulħadd breathed a sigh of relief kif jgħidu l-Ingliżi. Il-Green Deal hija flagship policy ta' von der Leyen. Ovvjament malli faqqet il-Covid hemm von der Leyen, il-Kummissjoni ta' von der Leyen tilfet li sbaħ 8 xhur naħseb l-ewwel 8 xhur tal-mandat tagħha huma ħadu l-ħatra mill-ewwel ta' Diċembru 2019. Il-Covid faqqet. F'Marzu laqqas l-ewwel 100 days m'għamlu bil-Kwiet għax is-soltu fl-ewwel 100 days kif isir anke fil-gvern l-ewwel 100 jum x'ar ma sarx u issa kif ħanħarsu l-qudien naqas hemm ma waslu. Illi kellhom jieqfu u jindirizzaw situazzjoni li preżentat ruha. Mbagħad qisu reġa' beda x-xogħol b'ċertu akkanitezza d-diskussjonijiet fuq il-budget kienu l-ewwel priorità li mbagħad ħadet priorità iktar qawwija minħabba l-kriżi ekonomika dovuta l-Covid. Allura f'Ġunju Lulju kien hemm focus qawwi fuq il-budget. Mbagħad once li kien hemm id-diskors tal-Istat tal-Unjoni ta' von der Leyen settembru minn hemm ħarġet kien diskors pjuttost twil u kien qisu u determinat u b'saħħtu bħala diskors, imma kien qisu l-lista ta' affarijiet qisu shopping list.
Kien l-ewwel wieħed ta'
kien l-ewwel wieħed tagħha. U kulħadd kellu ċertu sens ta' anticipazzjoni diex tista' tgħid qegħdin f'sena ta' kriżi, l-ekonomija kollha sejrin lura, l-budget maqbul u mhuwiex, x'tista' tagħmel. Però minn Settembru sa' Diċembru kien hemm ħidma bla waqfin, kull ġimgħa ikollok proposta mill-inqas waħda jekk mhux iktar. Tal-Kummissjoni.
Skont dubju semija tagħna jafu għax iseguhom
regolari. U dejjem għandek xi suġġetti varji illi aħna bħala uffiċċju tar-rappreżentanza vera kellna hard time to keep up anke mal-komunikazzjoni li rridu nagħtu għax mhux biżejjed tibda tikkomunika fuq proposta waħda ġejjin tnejn li toħra. Kif ħataqsam l-attenzjoni, kif ħatispjega x'inhu ta' importanza għal-ċittadini Maltin, x'inhu inqas rilevanti ġifieri. Għandek determinazzjoni qawwija jiena naħseb li 2021 issa li għandek il-budget adottat u maqbul u jista' diġà jibda jiġi disbursed. Ovvjament nisperaw li ma jkunx hemm kriżijiet fil-pajjiżi prinċipali, kriżijiet politiċi lejn l-aħħar tas-sena tal-2020 l-Italja kien jiġu beda jberraq. Naraw fiex wasanna.
Qed nitkellmu fuq l-Italja, ġifieri kellek sitwazzjoni li ħassoltu wara li tgħaddi ċertu perjodu li kun għadda l-budget jerġgħu jibdew iqumu.
Fuq il-budget dejjem il-kwestjoni.
Irwiefen, sorry, il-gost l-erwieħ tal-passat u insomma, ma dabda l-mod jiexu. Dr. Mija, grazzi ħafna għal komplementarju tajjeb.
Nilek ukoll l-semmija kollha u nawguralkom is-sena l-ġdida tajba.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Il-balomba. produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.